Кафе.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
И така, да започнем с днешния ден в Народното събрание. Много активна дейност имате от как е стартирал 43-я български парламент. Прави впечатление на всички избиратели, защото миналия парламент беше едно безумие. Сега върви работата. Днес се занимавате с...
Днес се занимавахме с закона за ДДС и с различни...
Имаме една голяма молба, по-високо да говорите.
Да, казвам, че се занимаваме с закона за данъка върху добавена стойност, също и с закона за облагане на корпоративното подоходно облагане.
Да.
Редица изменения.
Така. За част от тези изменения дори и опозицията ви приветства. Така че очевидно се търси и консенсус. Освен всичко друго се търси и консенсус. Обаче, консенсус у нас не се постигна в последните години по един много важен проект. Това е проекта Южен поток. Вече знаем, че от два дни неговото строителство е под въпрос, не точно строителството, а строителството на българска територия. Нещата се предизвикаха от реплика на руския президент в Турция. По неговите думи, тръбопровода се измества в Турция и така България остава в страни. Какви са алтернативите, които предлагате вие, тези, които сте против този проект?
Ние не сме против проекта като такъв, а сме против конкретния проект. Изобщо да си против по принцип нещо не е много добра позиция. Против сме против проекта Южен поток, частта, която ни беше представена, защото ние не познаваме икономиката на този проект. Ние не знаеме той доколко е изгоден за България. Няма нито един ред от договорите или от приложенията към тях, с които някой да е запознат и да каже дори каква е крайната му цена. Знаем само, че ако е наистина цената 3,8 милиарда евро, то това е с три пъти повече от аналогичния газопровод, който минава през Алпите.
Така.
Значи този газопровод ще бъде изплащан от българските граждани, от българския бизнес. Нали разбирате, че това не е моя или ваша сметка, че да си правим това сметка за всеки човек. Ако ние априори сме съгласни с това, означава, че сме безотговорни.
Да. Прави впечатление, че от как стартира идеята за строителството на Южен поток, има две противодействащи си групи. Едната на тези, които твърдят, че от Южен поток ще спечелим, и другата на тези, които твърдят, че Южен поток е абсурд и че няма България да спечели. Защо така толкова години не можа да се постигне консенсус? Първо. Второ, може ли в една държава нормална, демократична, член на евроструктурите, да не може да се намери един договор? Вие това сериозно ли го вярвате, което вчера се разигра в Народното събрание, че не може да се намери договора? И трето, днес слушам служебния министър, който заявява, че той по разпореждане на предишния премиер бил изпратил писмото за прекратяване на строителството. Много ви моля, вие сте един разумен политик и сте човек с сериозно виждане по проблемите, да ми обясните тези три абсурда.
Тези три абсурда са всъщност един и същи въпрос.
Така.
И се самообясняват. След като един договор за толкова години, откакто се говори за него, пише се, подготвя се, колко тръби вече се стовариха в Бургас и във Варна на пристанищата, го няма, не е показан, значи не е кой знае каква гордост. Значи има нещо скрито в тази работа. Вижте, което и да е правителство, който и екип на БЕХ да е подготвил този договор, ако в него имаше поне два реда за гордеене, те щяха да ги извадят до сега. Не дейте да се лъжете, че там има някакви кой знае какви секретни неща. Предполагам, че скоро ще можем всички да го прочетем и ще видите, че нищо секретно няма. Обикновен договор за строителство, обикновено купаене на траншеи, вкарване, правене на легло и поставяне на тръбите. Единственото по-специфично е заварката, шевовете на тези тръби и самите тръби. Така. Вие виждате, че руснаците си ги докарват сами. Тук има достатъчно заварчици, така наречените паспортчици. Няма кой знае какво нещо, което ние да не сме правили в България.
Да, да. Е, добре, защо се крият
това
и
отговор е много ясен.
Бойко Борисов е бил министър-председател, след това известно време не е министър-председател, сега пак е министър-председател и той не може да намери договор. Това ми звучи наистина като детска приказка.
Разбирам, тук се бъркат документите, които са готвени между БЕК за подготовката на самото проектно дружество, което се нарича Южен поток България, и договора за строителство, това са две различни неща. Защото с едното дружество, вие казвате, това смесено дружество, в което 50% има руската страна, 50% има българската страна, отношенията се уреждат последния начин. И това е устава на дружеството. Но договора беше подписан след един непрозрачен конкурс, чийто срок течеше през миналата Коледа. Т.е. в тихите коледни нощи изтичаше бавно и полека един срок и се знаеше една фирма, много добре известна, която е касичка, разпределителна и към ДПС, и към БСП, свързана с един човек, заради който тогава протестираше цялата страна, защото се опитаха да го направят шеф на ДАНС. Така? Тази същата фирма, замесена и в редица кредити на корпоративна и търговска банка, нали, завод Строй става дума, кой не е наясно с това нещо. Та през тази фирма трябваше да се разпределят както строително-монтажните работи към българските фирми, нейни подизпълнителки, така и комисионните.
Така.
И сега цялата тази кражба, цялата тази корупция прекъсва още преди да са си взели това, което са очаквали, и има един смешен плач. Вие виждате кои плачат най-много.
Да.
Тие, които са така нареченото енергийно лоби, които вечно са свикнали от Кремъл да им измислят такива сериозно инфлирани, т.е. надути проекти като балони, които вместо да струват една трета от цената си, в случая 1,2 млрд. 300 млн. евро, ние ги правим да струват 3 млрд. 600 млн. евро и ето тази горница се разпределя.
Да.
И отива по партийни касички, отива в кампании и така в България има 3-4 партии, които, за които всички знаят, и Запада знае, и нашите партньори в Европейската комисия знаят, целият Европейски съюз знае, че са партии на хранилката на Кремъл.
Сега, нали не се съмнявате, че аз...
Това обяснение струва ли ви се достатъчно логично?
Не, аз друго ще да кажа.
Цифрите.
Не знам, не мога да кажа дали е логично и дали е истина, защото аз съм човек, който вярва на документи, не на приказки. По същия начин аз ще ви попитам, нали вие не се съмнявате, че не съм на хранилка на Кремъл? Много съм дребна, за да може Кремъл да се интересува от мен.
Но нали също си представяте, че и аз не съм на хранилка?
Не, аз
защото
друго...
за да говоря и в двете посоци, значи нито едните, нито другите сами.
Точно така. Но аз като един обикновен средностатистически граждани на Република България, предпочитам България да е енергиен център, вместо да е в периферията. И сега, като даваме на Турция възможността да мине през нея тръбата и тя да стане енергиен център, ме е яд да ви кажа откровено.
Така да, като ви го разказват Първанов и останалите, естествено, че ще ви е яд.
Не, аз чух...
Замислите обаче малко...
Чух Путин, не Първанов. Путин чух как каза, че през Турция ще мине.
Че той естествено, че ще се опита да ви ядоса да възроди така великобългарската, древнобългарската гордост, че ние да по същия начин да се засегнем и ако може да се проснем по корем, да му се молим. Какво ще прави той през Турция? Той с Турция вече има тръба. Чували ли сте за Син поток?
Да бе, естествено. Ние го отклонихме и него. Те ни предлагаха и той да мине през нас, но ние го пратихме в Турция.
Така. И нищо особено не се случи, между другото. Всички заклинания от тогава, дето щяха да ни се случат, не ни се случиха. Сега какво предлага Путин? Да направи втори Син поток ли? Или да мине сухоземно през Грузия? Защото това е втория начин.
Така.
Ама Грузия колко го обича? Как ще го пусне оттам да мине?
Да. Няма да го пусне, така.
Защото няма да го пусне посмъртно. Значи не е това аритметика. Това е една заплаха. И нека сега в този, с извинение, такъв хаустен патрон, който е гръмнат, и ние сега изведнъж сме се стреснали, леле, казват днеска от АБВ, те вика, ни махнаха от кранчето и ни сложиха на опашката. Ами да, махнаха ви от кранчето, ама от другото кранче, там откъдето се доставят блага.
Не, аз нямам съмнение, че някой черпи блага от подобен, от подобен проект. Естествено. Но аз ви питам нещо друго. Защо вие пък не искате България да бъде наистина на кранчето, т.е. тя да транзитира гъста и да получава пари за това, а да я получава нашата южна съседка и ние да ставаме зависими пък от Турция?
България и сега транзитира газ.
Така да, ама после няма да транзитира, защото няма да има за къде да транзитира. Ако покрият Европа с новата тръба, от нас никой няма да иска.
Аз ви казвам, няма как. Първо те ще трябва да минат отново през най-дълбоката част на Черно море.
На Черно море, да.
И технологията, която имат в момента, така? Е за някъде около 9 милиарда кубика газ, пренос на газ. Това е крайно недостатъчно за капацитета, който те предвиждаха при нас.
63-67 ще подават по новата тръба.
Искам сега 63-67 да ги видят да построят нов син поток на същата дълбочина и нека да им видиме технологията, с която ще я подадат в другия край към Турция. Mm-hmm. Хайде да видим Путин с всичките му обещания.
Вие имате съмнение, че това няма да се случи.
Аз имам убеждение, че това абсолютно не може да се случи. Нека да си блафира Путин колкото иска. Просто трябва да слушаме собствените си специалисти, трябва да слушаме собствените си
експерти. Те са толкова разделени, че вече да ви кажа откровено, не вярвам на никой.
Ами аз наистина в това отношение се съгласявам с вас, но много внимателно се вглеждам кои хора са на хранилката, както се казва, и са експерти срещу заплащане и тези, които наистина са си експерти заради българския интерес.
Да.
Не съм убеден, че това, което прави Путин в момента е негова полза. Той просто е изтощен от ембаргото, да го нарека, или санкциите, както по-меко ги наричат, които в момента са насочени от Запада и от Съединените щати срещу Русия.
Да. Това ще стане ясно до няколко месеца. Или ще се реализира този проект, или ще излезете прави вие, че той няма изобщо да се реализира. Но какви са алтернативите за България? Откъде ще взимаме газ ние?
Газовия въпрос е доста сложен въпрос. Да. Ако той бъде разглеждан само и винаги единствено с Русия, ние изпадаме в един омагьосан кръг. В същото време има много газови износители, но за съжаление ние трябва да кажем, че между тях съществува един картел.
Да.
Те винаги си самоопределят цените по начин, по който да не си навреждат едни на други. Разбиването на този пазар по-скоро ще дойде от Запад. Там, където и евентуално, ако ние сме достатъчно мъдри да разработиме собствените си шистови полета, ако се окаже, подчертавано, много тежко подчертавано, ако се окаже безопасно.
Да, да.
Тази технология. И това, че правителството даде най-после старт на разработката на две такива полета, говоря само не на разработката, само на проучванията, е добър знак. Нека наистина да видим обективно тази технология какво ни носи. Ако не, шистов газ ще започне да пристига в различни точки в Европа, чрез втечнен газ, той после ще се компресира, разкомпресира и ще тръгне по тръбите. Но тези тръби ще могат да работят реверсивно, т.е. както ще може да получаваме от Италия, така ще можем и да връщаме в тази посока. Южен поток не предвиждаше тази възможност, защото той е начин да се контролира геополитически средата. Разбирате ли? Това е един великоруски проект, в който нямаше никаква икономика.
И да, ако те си плащаха за него, как да е? Ясно ми е, че имаше повече политика, отколкото икономика. И той затова и така, още взето тегаво, с този грозен израз, тегаво започна неговото реализиране. Толкова за Южен поток. Да се върнем на бюджет 2015, защото това е най-важният закон за следващата година. Закона, при чието гласуване ще се разбере кой в управление, кой в опозиция. И така, каква е философията? Има ли политика и политически цели в бюджет 2015 според вас като сериозен експерт?
За съжаление, общата рамка на бюджета е до голяма степен предизвестена от неудачата на предишното правителство. Така. Предишното правителство оставя много тежко завещание и първата година, т.е. 2015 година, е годината по-скоро на възвръщане на доверието на еврофондовете към България. Спрените еврофондове за България трябва да бъдат подсигурени с реципрочната сума, с която България трябва да съфинансира. Така че първи основен приоритет е да се подсигурят тези средства. В останалите сфери имаме единствено възможност да запазим нивата и вие сигурно сте забелязали, че това е бюджет, в който поне са запазени нивата на разходната част от предишната година с много леки завишения и много консервативна прогноза 82 милиарда и 300 милиона в приходната част, на брутния вътрешен продукт. А естествено, ако дори малко се подобри икономическата ситуация, той ще подлежи на актуализация и тогава могат да бъдат откроявани приоритетите.
Да. В интерес на истината, когато управляваше Орешарски, вие нададахте много сериозен бой на темата тегляне на заеми. За следващата година се предвижда един, ма наистина много голям заем. Ма толкова е голям, че аз не помня скоро време такъв голям заем да е правен. И как ще обясните на вашите избиратели, а пък и на всички нас, защо след като вие сте за финансовата дисциплина, за свиването на разходите, отивате към един такъв грандиозен заем?
Ами, много, много лесно може да се обясни това нещо. На първо място, предишното правителство разклати нещо, в което българи на много години наред след кризата през 97 година вярваше, и това е на банковата стабилност. Изисква се огромна бездарност, за да разклатиш банковата стабилност и да направиш българина вече недоверчив към нашата банкова система. След краха в КТБ и това, че се разклатиха още една-две по-малки банки около нея през месец юни, вие си спомняте и нашите слушатели също, трябва да има сериозен буфер от няколко милиарда, т.е. няколко милиарда от тези средства отиват точно в подсигуряване на първо на плащанията по посока на КТБ и второ, тъй като те само се гарантират. Вие разбирате, че това е заем, който може да бъде изтеглен, но не значи, че ще бъде изтеглен. Тоест, ние разрешаваме на правителството да действа в условия на необходимост много бързо. Но не значи, че трябва да изпълни целият този заем. Всъщност тези половината от заем отива в тази посока.
Сега 4 милиарда и половина заем пак заради КТБ и заради фонда. След това пак 8 милиарда пак заради КТБ и заради фонда.
Не, аз ви говорих за 4 милиарда и половина. Мислех, че са тях.
Не, за 8 милиарда питам аз.
За 8 милиарда аз не мога да ви дам, все още не сме заседавали да ги разгледаме, не мога да ви дам точната разбивка, защото и Министерство на финансите ги подаде едва преди 2 дни. Просто трябва да попитате някой от другите.
Не, аз по-скоро имам друг въпрос. Ако прецените вие от реформаторския блок, че не са нужни тези пари, 8 милиарда и 100 милиона, ангажирате ли се да намалите този заем, стига да се види за какво се взима този заем и още взето дали е разумно неговото взимане? Имате ли моралното право да противоречите на ГЕРБ, макар че са мандатоносители на този кабинет, че ако не е необходим, няма да се тегли този заем?
Да, но едва ли ще се стигне там, защото наши експерти работят заедно с експертите на всички останали формации от управляващата коалиция и те почти ежедневно бяха през последния месец и в Министерство на финансите.
Да.
Така че нашите колеги са достатъчно навътре в разбивката на заемната част. Съжалявам, че аз не мога да ви бъда в помощ.
Добре, но...
моята зона на компетентност. Да.
Добре, господин Караджов, обаче много, много са тези пари. Много са 8 милиарда и 100 милиона.
Да,
нали, вашата теза миналата година беше нашите деца, ще ги натоварваме да изплащат нашите заеми. Ами сега няма ли да си натоварваме децата с този заем? Там и внуците ще си натоварим.
Винаги е така. Винаги е така с заема и наистина, ако имах от ваша страна информация, че ще говорим по този въпрос, щях да съм доста по-подготвен.
Е, добре, той има време, ще се води този разговор през цялото време, докато се приема на бюджета.
От понеделник предстои, между другото, така че след няколко дни, вероятно, ще имаме много ясна позиция.
Сега, новата ситуация в 43-тото Народно събрание. Новата ситуация, имам предвид заканите на Патриотичния фронт да спре подкрепата. От вчера има такава закана и от АБВ. А Бойко Борисов каза, че той е готов да управлява и в малцинство. Правителство на малцинството само с двете партии ГЕРБ и Реформаторския блок. Но вие, Реформаторския блок, настоявате Патриотичния фронт да остане в подкрепата на правителството. Защо държите толкова много на Патриотичния фронт? Докъде стигнахте с междупартийните преговори с тях, между коалиционните? И има ли вероятност в един момент около бюджета или след него правителството да се окаже на двете партии само? На ГЕРБ и Реформаторския блок?
Най-малкото не бихме желали.
Така?
Причините са две.
Така?
На първо място хората биха искали да има ясно мнозинство, което да стои и зад реформите, и зад добрите решения, както и да носи отговорност за грешките.
Така?
Правителство на мнозинството или правителство на така размитото мнозинство на плуващите пясъци би означало за хората една несигурност. Това е първата причина, поради която ние желаем да има ясно мнозинство, ясните гласове на ясни формации.
Така?
Именно и с така подобна цел ние преглътнахме участието, макар и по особената формула 2 плюс 2 на АБВ.
Да.
От втората причина обаче според мен е по-съществена и тя е ценностна. Ние бихме искали да подчертаем, че партиите, които са представени в този парламент и които не изпадат в крайните фази на ксенофобия, на отричане на човешките права и така нататък, трябва да бъдат кооптирани те трябва да работят с всички останали в парламента, така както всеки един от нас среща и се налага да работи с съответните групи в обществото.
Да.
С други думи, много по-добре е от политическа гледна точка ние да имаме за съюзници Патриотичния фронт,
да
преодоляваме различия и проблеми в обща среда, отколкото да си играем стандартната, твърде стандартната, игра на политически врагове, в които те ще се маргинализират все повече и повече, ще отиват все повече и повече в такива, бих казал, гранични за човешките права разбирания.
Да.
Такива, които скверняват името, честа или достоинството или на определена група и така нататък от населението. По-добре е да работиме, по-добре е да ставаме част, те да стават част от нас и да споделят нашите ценности, както и ние да се опитваме да разбираме кои са мотивите, за да ги тласкат към такива крайности.
Да, да. Накрая,
за цялото общество е добре.
Да. Не мога да не ви попитам, защото отдавна не сме си говорили с вас в ефира на Радио К2. Кои са най-големите предизвикателства, най-големите опасности за кабинета Борисов и за вашето управление?
Най-голямата опасност за този кабинет и за последните изобщо е била финансовата стабилност.
Така.
смятам, че разклащане на финансовата стабилност не би могла, ако бъде допусната, би разклатила всеки кабинет. Но до някъде това отговаря косвено и на въпроса ви защо ви е толкова голям заем. Такъв заем показва, че държавата... В смисъл, това е много мощен знак към каквито и да е икономически процеси, че с такива големи средства в резерв може да се, да се поеме този риск. И други предизвикателства, може би голямото друго предизвикателство...
Еврофондовете, според мен.
Еврофондовете, за щастие, започват да се раздвижват.
Започват, ама много бавно се раздвижват и не знам дали ще успеят да се раздвижат за една година.
Днеска имаме добра новина от Брюксел. Европейската комисия казва, България част от европейското семейство, волята и да продължи да работи. Така първия старт на Народното събрание и на правителството са отчетени като добри стъпки и започва размразяване на фондовете. Това е добра новина.
Да, определено.
Не очакваме за дни да потекат реките от средства, но така или иначе, ако се случи това, което и в други години е ставало, когато дойдат правителство с ясна политическа воля за реформи, веднага да бъде поощрено по съответния начин чрез фондове, а ние нямаме в момента откъде другаде да дойдат средства. Няма такъв приток на зелени инвестиции.
Да.
Инвестиции на зелено, както се казва.
И последен въпрос, какво се случва в реформаторския блок? Защото и около вас много писания, много прогнози. Едните искат конференция и единен политически субект, другите искат отлагане на тая конференция и запазване самостоятелността на партиите.
Ами да, имат такива две групи, които едната е за по-бързо придвижване към конгрес, по-скоро и излъчване на политическо тяло, колективно, което да изпълнява ролята на виш политически орган и негов председател, който да е, така да се каже, фигурата, която ще изпълнява политическите решения, ще ги привежда в действие. Едната група е за по-бавно случване на този процес, другата е за по-бързо. Напоследък забелязвам, че диалога започва да потръгва, т.е. отмина етапа на така противопоставянето и това е много добрата новина, която мога да ви дам във вашето предаване, че се надявам накрая да стигнем до един междинен вариант, който да изненадаме позитивно всички.
Накрая искам да ви кажа, че ние днес имаме рожден ден Радио К2 и приемаме поздравления. Преди 6 години започна излъчването на Радио К2.
От тези, които не са го направили все още, честитя ви рождения ден на Радио К2. Вие винаги се забелязвате с вашите репортери с големи табелки.
Да.
И ви желая също след още 10 години отново да се сетите за мен, да ви честите този рожден ден.
Много ви благодаря, много ви благодаря.
А на вас лично желая здраве и все така хубави професионални успехи.
Благодаря ви много. Благодаря ви, хубав ден ви пожелавам. С това приключва разговора ми с Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.